Et hus, 24 kjente personer. En etter en blir de forvist, eliminert og villedet.
Alle lyver hele tiden.
Absolutt alt koker ned til du lojal, eller du forræder?
Midtåsen-massakeren.
Det her var ikke sånn jeg trodde jeg forræder kunne være det hele natt.
Jeg lojal!
Forræder. Se nå på TV2 Play.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei der vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir müssen die Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til sommer med dritte halbzeit. Mitt navn Asbjørn Settemark, og med meg har jeg I dag ikke Runar Skrøvseth eller Eivind Bisgaard Sunde. Faktisk jeg ikke med selv en gang, for dagens episode en samling av de sterke, vakre, triste og lykkelige korrespondentbrevene Erle Marie Sørheim sendte til dritte halbzeit. Denne første Erlisoden tar for seg høsten 2023. Da fantes det noe som ligner på håp I Vest-Berlin, og det da Erle rapporterer om. Men før vi setter over til Erle I Berlin, så vil vi takke alle som støtter oss på Patreon. Det gjør at vi kan lage episoder gjennom hele året, og faktisk også betale gode folk som Erle for å levere faste bidrag fra tribunen. Vi tilbake med vanlige episoder I august, og minner også om at Eivind og jeg skal ha Bundesliga-åpning på Karls I Oslo 23. August kom veldig gjerne der, alle invitert, og ble fest med tysk fotball for alle våre nydelige lyttere. Gratis inngang I dag, så noter I kalenderen 23. August, altså. Men nå setter vi over til vår korrespondent I Berlin, Erle Marie Sørheim.
Velkommen, bienvenue, velkommen til en ny sesong av Farsen Hertha. Først ut her var min venn Grisha, som sang de så sanne ord. Zweite Liga, tut so weh, scheißegal, BSC. Andre divisjon gjør så vondt. Samme faen, BSC. Grisha skulle dessverre få mer rett enn vi trodde. Men alt begynte så tilforlatelig fint. Det var sommer, fredag og første hjemmekamp for Hertha. Greit så hadde Hertha vært I et konstant kaos hele denne såkalte pausen igjennom, og tapt første kamp, men denne fredagen var jeg selvfølgelig like gira som en hund som skal ut på dagens første tur. Finnes det noe bedre måte å starte helgen på enn med fotballkamp? Alle hjemmekamper hadde gått fredag 18.30 om jeg hadde vært diktator. Men det jeg dessverre ikke. Jeg gikk lett å bli mot S-banen hvor jeg skulle møte Grisha, gjengens store sangfugl. 45 minutter og tre øl senere steg vi ut på Olympiastadion og skyttet oss til det blåhvite toget. Vi har kanskje store problemer, men I dag mot nyopprikka Wiesbaden vinner vi jo, sa Grisha Blitt, og jeg svarte. Ja, selvfølgelig! Vi var sent ute og fikk akkurat presset oss på plass med de andre I det koreon ble senket ned over oss. Under presenningen var det umulig å se, men Herthas Ultras visste å ikke love for mye denne første hjemmekampen. Hertha BSC «Ville simmer sein», stod det på banneret. Jeg kunne ha forestilt meg en god del mer slagkraftige meldinger, men I det minste var dette noe Hertha kunne innfri, I hvert fall I noen sesonger til. Langt mer sprengkraft skulle det vise seg å være I alle de avlange blå og hvite ballongene ultrasene hadde lagt ut. De kommer vi nok ikke til å se igjen. Folk tryna og sklei på ballongene som lå overalt, og gjennom hele første omgang skvatt man til av smellende ballonger. Da var Marnik smartere, Han brukte en ballong som nakkestøtte I pausen. For ja, hva skal man si om første omgang? Forventningene var jo ikke høye, men de var da der, naturligvis. Jeg har forsøkt å ikke føle seg alt for nøye med på alt Hertha I sommer, fordi det så mye, og ingenting av det gøy. Og jeg antar Asbjørn må lide seg gjennom og forklare alt til lytterne, slik at jeg slipper her. Så for en gang skyld så skal jeg fokusere på det positive. Hertha har klart å signere fire Dardais, far som trener og tre sønner som spillere. Hvis vi får med hunden nå, så blir det komplett. Jeg tror absolutt vi kunne hatt gått av en hund I angrep. Det viser denne kampen på skrekkelig vis. Men jeg fokuserer på det positive her. Nyankommede Fabian Ruiz kom til oss fra Kiel I sommer, og det gratis. Sånn trenger en banker og klubb. Men aller viktigst, Ruiz må være den mest Berlin-tilpassede fotballspilleren siden Julian Ryerson, og det har vi savnet. Med neglelakk og hipster-hockeysveis ser han ut som en frilans grafisk designer med et åpent forhold til egen seksualitet, DJ-karriere på dårlige barer og et lite kokainproblem på si. Denne uheldige mannen, som signerte med Hertha mens de fortsatt var I første, kan I det minste ha det litt gøy utenfor fotballbanen. For på banen begynte problemene snart å vise seg. Det var ikke Reece sin feil. Han var det store lyspunktet I en kastrert kamp. Jeg visste meget godt at dette helt nye laget hadde problemer, men at vi ikke klarte å avslutte foran mål var som seks uten utløsning. Eller mye verre, for det varte jo I 90 minutter. Nyopprykkede Wiesbaden hadde selvfølgelig ikke så mye å komme med, men de sto da der og holdt nullen. I pausen kjente jeg på den nå så velkjente frykten. Om vi ikke skårer mot disse, hvem I huleste skal vi skåre mot da? Rundt på tribunen begynte man å høre mumling om dritte og bli spennende med nedrikstrama I år også. Jeg gjenkjente dette som forsøk på humor, og jeg forstår at de ler seg skakk I ytterste Øst-Berlin, men det bare tungt og vondt. Så jeg gikk og kjøpte øl. Günther hadde bursdag, og det var fortsatt 45 minutter med håp igjen. Det store problemet til Hertha at vi ikke har noen avslutter. Sjansene kom, og så forsvant igjen. Derfor steg jubelen opp I himmelen over Berlin, da dommeren blåste straffe for Hertha etter hands I det 53. Minutt. Bare slik så det ut til at Hertha ville klare å score mål denne dagen. Men var tar. Ok, jeg kjenner flere hyggelige dommere og har respekt for jobben, men jeg har en teori. Dommere dømmer under enormt press på banen. De må se iskaldt inn I rødglødende øynene og si «Nei, din dust, dette ikke straffe». Det krever sin mann. Jeg kritiker selv og kan tenke meg anmeldelsene mine hadde blitt noe mer rundhånda om jeg visste at jeg måtte deklamere dem direkte til forfatteren etterpå. Så hva gjør en gjeng dommere I en kjeller I Köln på trygg avstand fra stadion mens de sjekker en situasjon? Jo, dette vet jeg. Jo flere kritikere eller dommere, jo færre hemninger og desto hardere bedømmelser. Der I Bundesligaen svar på fritselskjelleren sitter dommerne og koser seg mens de ser hvordan deres avgjørelser får spillere til å knekke sammen, voksne menn til å skjelve av raseri, barn til å gråte og for første gang innse at det finnes ondskap I verden. At det tyske fotballforbundet faktisk har plassert varsenteret sitt I kjelleren til et mediesenter sier alt. Disse mennene vil for all del ikke bli sett. De vil kose seg I bunkeren sin mens de sprer lidelse, frustrasjon og raseri utover det tyske land. Så også denne fine fredagen. «Ingen hands», sa bødlene I Köln, og jeg begynte å innse at dette kunne gå akkurat så dårlig som jeg ikke engang hadde fryktet. Jeg ante virkelig ikke hvilken reise jeg bega meg ut på da jeg ble med Asbjørn I Ostkurve I 2017. I den guddommelige komedien går Dante gjennom helvetes ni sirkler. Herthas siste sesonger den sportslige utgaven. Hver sesong har vært noen knepp verre enn den forrige, og utgangspunktet var ikke akkurat fotballparadis. Nå har Hertha spilt seg så langt inn I fotballhelvetet at vi denne sesongen skulle få oppleve å tape for nyopprykkede Wehen Wiesbaden på en fulltreffer I det andre tilleggsminutt. De siste ballongene sprakk I sola. Over 40 000 av oss måtte se på en slik tragedie denne nydelige kvelden. Wiesbaden hadde 25 supportere på bortefeltet. Selv Hoffenheim klarte noen flere enn det. Fasit. Alt verre I Zweite. Før kampen tenkte jeg at det skulle bli så digg å se Hertha vinne igjen. Men hvem tror jeg egentlig at de og jeg Hvis det finnes en vinnementalitet, må det jo også finnes en tapermentalitet. Og I leksikon oppslagsordet for det. Hertha. Jeg brøt raskt opp fra denne sorgens pøl og løp forbi gategitaristen, som valgte å krone tapet med forferdelige halleluja. Dette har ingenting med englen å gjøre, Noldus. Spill straight to hell. Jeg følte meg nedfor, og faktisk flau. Disse resultatene kler ikke en gammel dame, det kler ikke vår kommende båtstadion, og alle de fantastiske folka det var så fint å se igjen. Men mens jeg kjørte S-banen gjennom hele Berlin, I en varm solnedgang, og så fjernsynstårnet, den enorme fotballen som svever over byen, og hvordan den jålet seg I alle verdens rosa sjateringer, så tenkte jeg likevel at fredag 18.30 fitt I rakkeren for et genialt kamptidspunkt. Lurer på når vi får det igjen?
Dritte halbzeit.
Klokken 10 søndag morgen ringte vekkeklokka. Nå vi altså kommet dit at jeg må sette på alarm for å rekke Hertha-kamper. Det en skam. For Hertha, ikke meg. Sur og trøtt sto jeg opp. Hertha skulle møte Braunschweig Thurn und Sportverein, etablert i 1895. En tradisjonsklubb altså, en av grunnleggerne av Bundesliga i 1963. Det kan man ikke ta fra dem. Men Gamlebyen, den tok de allierte fra dem. 90% av sentrum av Braunschweig ble ødelagt under 2. verdenskrig, og dessverre raskt bygget opp igjen. Den en gang så vakre middelalderbyen kun 3 timer vest for Berlin nå mindre severdig. Ville fotballen deres også være det? Forhåpentlig. Solen strålte, og det var allerede veldig varmt da jeg møtte Günther og Grisha på S-banen klokka 12. De spurte hvilken øl jeg ville ha, og her kom øyeblikket jeg hadde gruet meg til helt siden nedrykket. Radler, svarte jeg spakt. Halv øl, halv brus. En sånn drikk jeg alltid har syntes vært flau. Som å drikke alkoholfritt øl til akevitten. Det juks. Og samtidig, åpenbart, veldig smart. Uansett, jeg kan ikke begynne å drikke øl klokka 12, da sovner jeg 5. Og enda flauere å innrømme, jeg har ikke lyst på øl klokka 12. Så det innrømmet jeg ikke. Mine venner godtok det, og reisen kunne begynne. Da vi var inne i kurven, innså jeg plutselig en annen ting med 13-30-kamper. Det mye sterkere sol på stadion. Her hadde jeg bare deppet over mangelen på alkohol, og så viste det seg at jeg overhovedet ikke var kledd for svettefesten Olympiastadion spilte opp til. 27 grader i olabukse. Jeg så ned på de shortskledde beina til Günther og Marnix. De har vært i Zeite før. Dette hadde de inne. Det har ikke vært gøy å være Hertha-fan denne sommeren. Når selv off-sesongen en konstant strøm av kjipe nyheter og intriger, og konstante farvel til spillere jeg har likt, mens de første kampene endte i tap og null mål, da ikke jeg på tilbudssida som supporter. Etter det enormt bittre 6-4-tapet i Magdeburg 2. september, hadde jeg mistet mye av troa og tenkte at nå jeg faktisk Hertha deprimert. Men så mistet jeg også plutselig katten min på 16 år, en dramatisk kveld denne uka, så da ble jeg ordentlig deprimert i tillegg. Katten født i Spandau, et av Herthas kjerneområder, altså, så dette relevant for spalten. På vant vis hadde jeg derfor stilt Hertha et ultimatum denne strålende søndagen. Enten vinner dere og gjør meg glad gjetst, ellers... Ja, så mye å true med hadde jeg jo ikke på lager, men det føltes godt å si slike ultimatum inne i eget hode. Etter 5 kamper i Sveite lå Hertha nest nederst, eller nest nederst. Jeg hadde ikke orket å sjekke tabellen. Det viktig å skjerme seg for sånt. Og det viste seg at vi skulle bli skjermet for mer denne dagen. Spikeren! Da Nordnachhauset skulle velle ut av høytalerne, ble det bare en slapp liten musak langt i bakgrunnen. Høytaleranlegget var gått ned for telling. Vi sang alene. Det var ikke det beste tegnet man kunne få. Men med over 43 000 tilskuere var vi ikke akkurat så alene, og lille Braunschweig imponerte med å fylle både Ober og Unterring på bortefeltet. Fane deres vaiet, og de hadde god sjalkoreo. De ga alt i alt et sympatisk inntrykk. Utenfor banen, i hvert fall. Kampen begynte ganske jevnt. Braunschweig var tydelig dårligere enn mange av de andre vi har spilt mot, og nå begynner endelig Hertha å føles som et lag. Selv har jeg jo trykket hipsteries til mitt bryst, men som hertaner har man alltid en stor åpen plass i hjertet for angrepsspillere med bosnisk bakgrunn. Jeg blir alltid så glad når jeg ser vår tidligere stjernespiss, ja, vi kaller ham det her, Vedad Ivicevic på sidelinja til Hertha. Han fortsatt der, slik som vi fortsatt hører han score hver uke i dritte halvtseit. Nå han angrepstreneren til sveitsisk-bosniske Haris Tabakovic. Herthas redder og befrier. Det første virkelig geniale det ser ut til at Hertha har klart å få til i et transfervindu på 18 år. Før kampen hadde han allerede scoret 4 mål for oss, på kun 5 kamper. Og etter en litt nervøs start, hvor Hertha hadde vært best, men ikke totalt dominerende, slo han til igjen i det 29. minutt med et mål i krysset etter et innlegg fra Palkor Dardai. Åh, vi jublet, klemte, hoppet og danset. Tår sto det på tavlene. Fra kommentatoren hørtes ingenting. Men etter at gledesoppen hadde lagt seg litt, kunne vi skimte problemer langt der borte på andre siden av banen. Det luktet var lang vei. Man drar ikke til Olympiastadion for å se kamp. Man drar dit for å oppleve kamp. Du ser kampen mye bedre hjemme i din egen stue. Men hvorfor kan det ikke det minste vise oss repriser på varsituasjoner på stadion? Det lurer jeg på. Man så redd for publikums rede? Kanskje det. Noen ble mumlet over det ikke fungerende høyttaleranlegget. Upsides spørsmålstegn var det eneste vi kunne se på skjermen. Så da sto vi der, dumt opp og ned. Minutter før hadde jeg klemt på ukjente menn. Nå var jeg bare flau. Så når man sier hei til feil person på gata. Var ydmyker på så mange ulike måter. Til slutt falt vurderingen ned på offside, bombe. På høytaleranlegget hørte vi en svak susing I det fjerne. Kampen fortsatte med utspill fra Braunschweigs mål, de jævlene. Men heldigvis for oss kunne vi juble på ekte under 10 minutter etterpå, og igjen Tabakovic etter innlegg fra Riis. For et stjernepar! Og det stoppet dem ikke. Rett før pausen prøvde Riis igjen å løfte inn til Tabakovic, men der sto Braunschweigs Grisbeck og hilste ballen velkommen med venstrehånda. Var blandet seg inn igjen, og dammer Marco Fritz blåser straffe etter kort I rettesetting. Ja da, Var kan også bjuda på, men det jo ikke der poenget At det ble 6 minutters tilleggstid pega varsakene, derimot et tegn på den nye, oppstygde fotballen vi plutselig må finne oss I. Men 2-0 til pause, det var jo knapt til å tro. Jeg kjente humøret stige og hodet steke, varmen var intens, man kunne faktisk ikke ikke drikke. Jeg kom meg I skyggen og ølkø, men var sterk og holdt meg til den opprinnelige planen. 2 øl til mine venner og 1 radler til meg. Etter å ha balansert de 3 krusene tilbake langs raden, mens en 3-4 folk dro den samme og oppbrukte «Åh, de til meg, spøken?», fikk jeg endelig delt ut ølene til Gunther og Grisha og tok selv en slurk av min radler. «Dette sannelig en lifehack», rakk jeg å tenke fornøyd, før Grisha nærmest fnøs væske ut av nesa. «Jeg fikk radler», snøftet han. Lifehacken var ikke så hackete, nei. Jeg sa ja til en sigarett for å kompensere, og for å ære Tabakovic. Tobakk skrives tabak på tysk, så det var nesten mer enn et svært dårlig påskudd. Sigaretter føles uansett litt som radler I kurven. Det røykes så mye cannabis at å tenne en sigarett blir som å tenne et duftlys. Sunt og godt for sjela. Og det var det, å stå her I sola med venner og følge Hertha. Et lag som endelig ikke revner lenger og lenger I sømmene, men som snarere ser ut til å begynne å bestå av spillere som vil oss vel, ikke bare sin egen bankkonto. «Jeg ønsker meg 3. mål», sa Marnix. «Vi har det I oss.» Men vi hadde det ikke I oss. Tabakovic hadde det I seg selv helt på egenhånd. I det 71. minutt klinte han ballen inn I venstre hjørne og kunne feire hat-trick. Sjelden har jeg sett en vakrere bidusje på stadion. De gule dråpene glittret I sola før de falt nedover oss alle. Solsvette, eller soltiss, tja. Da ble det ikke like pent, men enhver væske var I grunn kjærkomment nå I varmen, og så glad som dette hadde jeg ikke vært på ganske så lenge. Det ingen grunn til å friskmelde Hertha totalt, men pasienten åpenbart på stigende form. Å slippe å være magevrengende nervøs de siste minuttene av en kamp var også en nydelig liten opplevelse. Da dommeren blåste av, sto vi igjen, men spillerne tok æresrunden rundt hele banen. De var glade, vi var glade, og dagen hadde grunnen bare så vidt begynt. Vel hjemme igjen etter kamp, syntes jeg endelig tiden var inne for en ordentlig øl I en biergarten. På bordet ved siden av meg satt en hel familie kledd I ulike årganger av Hertha-drakter, antagelig rett fra kamp. Jeg har vært noe tander siste uka, og Hertha har gitt meg kaler I langt lengre tid. Nå satt jeg der og kjente at jeg ble rørt. Samholdet, gleden, oppturene, trua. Det så mye fint med å være fotballsupporter, som man helt glemmer når motgangen for massiv. Men den ligger der alltid, på bunn, klart til å bli fisket opp. Hertha tilbake. De kunne ikke trylle tilbake katten min, men de kunne lage en fest som lettet humøret mitt 1000 hakk. Opprykk blir det nok ikke denne sesongen, men kanskje neste? Inntil da kan jeg ha vendt meg godt til tidligkamper og radler. Kanskje litt for godt. Jeg innser at jeg må legge inn ekstra innsats resten av uka slik at sveitet ikke plutselig får forvandlet meg til et kjernesunt, kjedelig A-menneske. Først en melding til våre lyttere. Det neste innslaget inneholder noen sterke scener for Union-fans som får lytte under eget ansvar. Det var like før jeg slang på meg Hertha-jakka mi I det jeg gikk ut døra på vei til Olympiastadion på selveste den tyske enhetsdagen 3. oktober. Men den måtte bli igjen hjemme. Jeg skulle inn I løvens hule, eller Union skulle jo egentlig inn I min, for plutselig har de bestemt seg for at de skal spille sine hjemmekamper I Champions League på Olympiastadion. Hjemmekamp strengt tatt å ljuge. Egentlig finnes det knapt et sted I hele universet hvor Union mindre velkommen enn på Oli. Men sånt nå bryr åpenbart ikke laget fra Köpenick seg noe om. For å få inn flere fans og tjene mye mer penger, har de leid Hertha stadion, noe de kan gjøre fordi den eies av Berlin og ikke Hertha. Men come on, unionere, finnes det ikke en veddeløpsbane I Brandenburg dere kunne brukt? Uansett, tragedien var et faktum, og jeg ville se den. På veien bort til S-banen følte jeg meg naken uten skjerf. Jeg hadde kledd meg helsvart for denne kvelden. Det passet på så mange måter. Men hvorfor skulle jeg som Hertha-fan se Union Braga over hodet? Det kan sikkert allerede ha irritert noen av dere. Men hold ut, det blir mye verre. Jo, jeg ville oppleve Champions League for første gang live, og jeg hadde tenkt jeg kunne ønske Union suksess I Europa. Samtidig ville jeg se dette skandaløse opplegget med mine egne øyne. At Herthas største rival, fra skogen 2,5 mil øst for Åli, skulle meske seg I vår stadion med 73 000 Union-fans. For å sammenligne det 19 kilometer mellom Vålerengs Infinity Arena og Lillestrøms Åråsen. Tenk dere VIF-fans komme I horder oppover Storgata for å ha hjemme-alenefest på Åråsen. Det var det jeg hadde I vente, uten helt å ha tatt det innover meg ennå. Da de tidlig knapt var solgt billetter til Bragas fans, var det altså snakk om en stadion stappfull av røde marihøner, som en invasjon, en landeplage. I teorien hadde jeg tenkt det skulle gå greit, og det begynte tilforlatelig. Jeg tok ringbanen, noe jeg skal være evig takknemlig for. Den var nærmest unionfri helt frem til Vestkreuz. Unionfansen bor for det meste I små treskur I skogene I øst, og tok derfor togene gjennom sentrum. Der var det visst knapt mulig å puste I vognene. På Vestkreuz, hvor jeg skulle bytte tog, ble det derimot litt mer krevende. Jeg stappet meg inn I en vogn, mens en fyr som kom bak meg ropte at alle som ikke var unionere burde pelle seg ut. Jeg så på min egen sorte habitt I et ellers hav av rødt, og så deretter ned resten av turen. Endelig ute I friheten igjen på Olympiastadion var jeg lettet I 10 sekunder over gjensynet, før marerittscenene igjen flimret foran øynene mine. Med stivt blikk satte jeg kursen mot Preussisches Landwirtschaft, som til vanlig vel en riktig så trivelig Hertha, Birgarten. Der skulle jeg møte journalist Johannes Moland, forhåpentlig Rune fra Bamsegjengen og en haug andre. Noen av mine beste venner nemlig unionere. Jeg har et åpent sinn og ingen fotballrasist. Men I mylderet som møtte meg I Flatovallé økte blodtrykket faretruende raskt. En strøm av røde fans der det vanligvis en vakker elv av blått. Noen unge unionere hjalp hverandre opp øverst I gateskilt for å klistre unionstickers over Herthas. Nevene knyttet seg I lommene mine, og jeg skulle til å gå bort og si dem noen alvorsord, før jeg innså at selv om jeg var på riktig plass, var jeg på feil tid. Dette måtte våre ultras rette opp I senere. Det blir en stor jobb. September var en total sommermåned I Berlin, men akkurat denne kvelden, 3. oktober, skulle værskiftet komme, og det med et smell. I det jeg fant Johannes, men ikke de andre, som allerede hadde gått inn, forvandlet nemlig himmelen seg fra lett overskyet til sort. Vinden økte mens vi gikk mot Åli, og jeg, og sikkert bare jeg, kunne høre hvordan den jamret og forsøkte å blåse unionerne vekk fra Herthas hjemland. Unionsfolk har sagt de skal behandle Olympiastadion med respekt, og at de ikke ønsker å være der, men sannelig velger de nettopp å være der når sjansen byr seg. De hadde heller ikke spart på dekobudsjettet. På taket av hele Åli vaiet unions knallrøde flagg, desperat I vinden som forsøkte å blåse dem ned. Jeg tenkte vi hadde vel god tid på å gå inn, men det skulle vise seg at køen denne dagen tok trippel så lang tid som på en vanlig Hertha-kamp. Jeg vet ikke hvorfor, om det var fordi jeg skulle inn en annen port, eller om det var andre sikkerhetsfolk, det virket I hvert fall ikke som våre rutinerte travere. Det var tidkrevende å skanne billetten nå. Det var som om hele Åli forsøkte å støte fra seg unionerne, tenkte jeg, og garantert veldig få andre. I det gjengen vår endelig hadde klart å komme oss gjennom slusene, åpnet himmelen seg, og vi løp inn I Olis trygge søyleganger. Det lynte fra himmelen, kanskje det slår ned, tenkte jeg. Det gjorde det ikke. Johannes, som har gitt Dritte Halbseids lyttere noen strålende lyttebrev, hadde gitt meg plass med to venner på langsiden, rett ved journalistene og VIP-plassene. Dette var lurt. Selv skulle han og en annen venn stå på andre side, hvor de mest dedikerte unionerne sto, ikke satt. Jeg derimot satte meg rett ned da vi kom inn, endelig med en øl og måpte utover mitt kjære Åli. Her har jeg vært nesten alene på kamp under pandemien. Her har jeg opplevd utsolgte kamper med Hertha I Askerve, men aldri, aldri hadde jeg sett den som nå, signalrød og blodig. Selv den blå løpebanen hadde FC Union bestemt var for tryggende for skogfolket. Over den hadde de lagt en knallrød plast som I det konstante pøsregnet minnet om blod som fløt utover. Lyset I taket alltid rødt, lurte mine nye venner. Nei, kom det kontant fra meg, selvfølgelig ikke. Det var ikke måte på hvor hjemmetrivelig unionerne hadde gjort det for seg selv. Rett før kampen benyttet de også anledningen til å hylle en avdød klubblegende på 89. Hadde han virkelig likt å bli hyllet på Oli, tenkte jeg. Kanskje sånt man kunne ventet med til man kom tilbake til alt det første rei? Men nei da, her skulle man late som om alt var som normalt, noe det overhovedet ikke var, hverken for meg eller dem. Og så begynte Nina Hagens Eisern Union å jome over stadion. Jeg synes den sangen kul, langt bedre enn vår, men nå skar den bare I ørene. Bare få det overstått, sa brura, og da Champions League-hymnen kom, kunne jeg endelig slappe litt av. Jeg har et nostalgisk forhold til CL. Det var den køppen som fikk meg interessert I europeisk klubbfotball. Nå hater jeg alt FIFA og UEFA, men følelsene en sang gir deg har ingenting med slik logikk å gjøre. Og da Unions Ultras rett på andre siden holdt opp sine bannere med UEFA «All you care about is money», ble jeg litt glad I dem også. Samtidig var det søtt at mange av bannerne de holdt opp var for små til å leses. De var ikke dimensjonert for Olympiastadions enorme avstander. Ja, jeg kunne le litt overbærende, men innerst inne følte jeg meg som en bitter storesøster som opplevde at et yngre søsken briljerer I noe man ikke fikk til selv. Slik som fotball. Vel, jeg skulle for faen ha det gøy. Snurr kamp! Det pøste fortsatt ned på lagene, men Union var upåvirket av omstendighetene og startet sterkt. Allerede etter 4 minutter klinte Unions Robin Gåsens ballen I mål med venstrefoten. Jubelen sto I det solariumsrøde taket, men selv ropte jeg «offside» og ble forundret. Siden når var jeg så klarsynt på Åli? Der og da innså jeg hvorfor journalistene og vippene sitter akkurat her, høyt oppe, midt på langsida, oversikten var perfekt. Som å se kampen med et forstørrelsesglass, I stedet for I oss-kurvet, der man ser den gjennom en omvendt kikkert. Med anstendig avstand fra banen hadde jeg åpenbart et slags blikk for sporten. VAR ble koblet inn, som jeg trodde, og så lagde den kvalm I noen minutter, men denne gangen var jeg sikker. Til slutt blåste dommeren, eller marionetten, at det ikke var mål likevel. Stor skuffelse fra nesten alle på stadion. Den tidlige annulleringen stoppet likevel ikke unionerne fra å tro de kunne bli Olympiastadions herskere. De kjørte på og var helt klart best I første. Samtidig ble jeg imponert over portugisernes innstilling. De sto høyt og så ikke ut til å ha studert motstanderen særlig nøye. Her skulle de spille sin egen fotball. Det ble det mange sjanser av, og I det 30. minutt skapte Geraldo Becker historie da han klinte inn Unions første mål I Champions League noensinne. Gratulerer! Jeg klappet så entusiastisk med at det. Det en ting jeg misliker mer enn at Union spiller på Olympiastadion, det franskmannen deres, Lucas Toussaint. Han spilte på Hertha frem til denne sesongen, da han som en annen Vichy-republikk tok fiendens side og ble unioner. Union kunne vinne for min del, som cirka, om bare Toussaint treit seg helt ut. Alt jeg ønsket var at han skulle gjøre noe idiotisk. I stedet klarte han å sende en strålende ball til Becker I en kontring, som på sin side satte den øverst til venstre, og dermed fikk sitt andre mål I Champions League på 37 minutter. Jeg så hvor dette gikk, og gikk derfor til ølsalget før pausen for å komme før den verste køen. Her måtte det drikkes, det sto klarere og klarere for meg. I ølkøen fikk jeg igjen en merkelig identitetskrise. Hvem jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvorfor I helvete har jeg alle på seg feil drakt? Og så her gikk køene saktere enn vanlig, og jeg ble derfor stående og småprate med de rundt meg. De trodde jeg var en av dem. Jeg følte meg som en undercover-agent, og en ganske god nå. Men akkurat I det øyeblikket jeg så ned på fotmob-appen min og kunne konstatere at Braga hadde skåret, de andre I køen ropte «Å nei, å scheisse!» Jeg holdt helt kjeft. Bevæpnet med 2 liter øl til andre omgang satte jeg meg ned og tenkte at dette nok skulle gå greit. Og andre omgang ble noe helt annet enn første. Borte var Unions totale dominans. De portugisiske spillerne flasket opp på Pastel de Natas, sjømat og portvin hadde funnet vibben. Og fra ingensteds, eller for å være mer presis, fra over 20 møter, for Bragas Bruma satt inn 2-2. Ai, ai! Plutselig var kampbildet helt endret. Jeg merket jeg kunne gomlet popcorn til dette, men øl var også helt ok. Skulle Union virkelig oppleve sitt 6. tap på rad I Olympiastadion? Hvor fint ville ikke det være, om de bare forbandt Oli med ulykke? Det jo det det Men dette trodde jeg faktisk ikke. Jeg tenkte Union ville ta det, eller at det ble uavgjort. Så da kampen rundet sitt 90. minutt, gjorde jeg det eneste kloke for en undercover hertaner. Jeg gjetta hjemover. Stormen hadde lagt seg. Da jeg løp bortover til S-banen, var det nesten som vanlig der I Hertaland, så lenge jeg klarte å blokke ut alt rødt. Takk og lov klarte jeg å kaste meg inn I en halvtom S-banen før stormen av rødt ville komme. Det hørtes ut som en mensen-metafor, men det var kanskje bare meg. Da jeg satte meg fornøyd ned, skulte jeg bort på de jævlene av noen svikere av noen unionsfans som åpenbart hadde gått fra stadion før kampslutt. Jeg fikk lyst til å rive av skjerfene til samtlige, men så fikk jeg en bedre beskjed på appen. Strandløvene til Braga skåret 4 minutter på overtid. Jeg lo. Jeg ble glad. Beklager. Jeg tenkte at dette var den himmelske forbannelsen jeg fortjente etter å ha blitt utsatt for så mange vonde scener og bilder. Man snakker mye om trigger warnings og safe places nå om dagen, og hvis ikke din egen stadion skal få være akkurat det, hvor faen skal det være da? Før kampen hadde jeg tenkt å også skaffe meg billett til Union Napoli. Det ville jo være så fett å få sett dem I Berlin. Men nei, nå vet jeg bedre. Jeg hater ikke Union, men jeg hatet dem mye mer på denne enhetsdagen. For å kompensere for dette her, burde de invitere Hertha til å spille en sveitekamp på alt det første rei. Så kan de kjenne på hvor digg det å få alle sine faste steder og ruter nedklistret med fiendens stickers, farger og brøl. La nu nachhavs jome utover alt det første rei, så selv fuglen I skogen får noe å sovne til. Først da kan Union begynne å late som om de har kompensert oss nok for disse traumene. Inntil da har de rett og slett skapt seg langt verre fiender. Jeg kom med velvilje I veska, jeg dro med hat. Og skittnet til andres aller helligste på den måten. Det var mye verre enn jeg hadde trodd. Så dette kan jeg ikke utsette meg selv for igjen. Neste gang jeg ser Union på Olympiastadion skal det være I et derby. Og det kan gjerne bli I Zweite neste år.
Dritte halbzeit.
Det med en lett rødme I ansiktet jeg innser at dette blir mitt andre korrespondentbrev på rad om Union. Men slapp helt av, jeg har ikke byttet side, selv om det kanskje hadde passet nå, som den rutinerte motgangssupporteren jeg Siden jeg ikke særlig sympatisk I medgang, har Herthas siste sesonger vært perfekte for meg å kommentere. Nå endelig også Union, kan man kanskje si. Da journalist og venn Johannes Moland meldte og spurte om jeg ville være med til alt det første rei og se Union mot Frankfurt lørdag 4. November, var det selvfølgelig ikke nei I min munn. Å være på alltid alltid en opplevelse, og nå ville opplevelsen garantert være ulik de jeg hadde hatt der før. For de røde fotballgottene glimrer ikke lenger. Samtidig har noe mørkt og mystisk spredt seg ut fra skogen og utover laget. Det en djeveldis? En tåke av forbannelser? Jeg synes like godt det kan være noe slikt eventyraktig, for så langt har jeg ikke sett noen klare å forklare Unions ville 11 kamper lange tapsrekke på overvisende vis. Den et mysterium. Eller eventuelt 18 små faktorer samt stadig høyere psykisk press og tilsvarende slitage I laget. Nå skulle jeg ut I skogvokternes hus og finne ut av dette sammen med Johannes, for han en god del bedre på fotballanalyse enn meg. Først måtte vi bare finne en bil og levere en baby. På veien diskuterte vi den ufattelige tapsrekken. Jeg mente, oppriktig talt, at Union kom til å snu det denne dagen. Etter 11 strake tap det jo også statistisk sett mest sannsynlig. Johannes, som Union-supporter, var derimot langt mindre optimistisk. «Du kommer til å godte deg litt, da», sa han til meg på dialekt dere helt sikkert glade for at jeg ikke etterligner. «Hehe, han kjenner meg godt, og jo...» Selvfølgelig det en del av meg som godter meg over at Union går på en så ufattelig smell. Samtidig det ikke slik at jeg ønsker Union ned. Jeg vil ha Hertha opp. Begge I Zweite neste sesong kunne riktig nok blitt fantastisk, det skal jeg innrømme. Derby så intens kniving om opprykk, slik Hamburg har det nå. Men jeg husker også den store forskjellen på de Union-fansene som hånlo og godtet seg over Hertha som misere de siste årene, og de som viste medfølelse. Jeg vil være et sånt godt menneske fra siste kategori, selv om det også en kamp. Og så synes jeg oppriktig synd på Sveitser Urs Fischer. Ikke bare har han et herlig fornavn å si, han virker også så genuint sympatisk, og jeg får vondt av å se på bilder av ham nå. Han lider, det det ingen tvil om. Men lider unionerne? Til nå har de virket merkelig epleslekke til tross for motgangen. Det skulle bli spennende å se. Mens vi gikk mot bilen, sa derimot Johannes noe som fikk meg til å så absolutt ikke ville se, men heller snu og gå rett hjem igjen. Da jeg spurte ham om hvor han hadde fått billettene fra, kom svaret som et skudd I magen. Fra Bamsegjengen. Fra Bamsegjengen! Den norske beryktede Union-fanklubben som har et regelverk like langt som en dommerhåndbok, og som jeg ofte har møtt på bohemen, og som dermed svært godt hvem vet hvem jeg holder på med. I tillegg skulle selve sjefsbamsen, Andras, være der denne dagen. Jeg svettet I hendene. Hadde de det minste fått vite at det var jeg som ble med Johannes? Nei da, det hadde han ikke opplyst om. Jeg hadde trodd at Johannes hadde fikset billettene via egne kontakter. Han har gode I union, og jeg har vært med ham før. Nå skulle jeg derimot så innmari inn I unionernes hule, og jeg var ikke sikker på om jeg ville komme levende ut derfra. Men altså, jeg gikk ikke I blått, og uten meg ville ingen brukt billetten. Synge med skulle jeg også. Union har mange kule sanger. Og jeg kom til å heie på dem. Jeg peppet meg selv opp. Men aldri før har jeg vært nervøs av slike årsaker før kamp. Det var ren luksus å kjøre bil til kampen, men det jo et stort problem, å finne parkeringsplass. Da vi endelig fant den, var klokken lovlig sent. Heldigvis var det ingen kø lenger ved portene. Jeg bippet meg inn, men da jeg snudde meg, var det ingen Johannes der. Han kom ikke inn. Vi sprintet på hver vår side av gjæret til den neste inngangen, men heller ikke der funket billetten hans. Så innså vakta at det var feil billett. Johannes måtte stresse seg gjennom alle apper han hadde for å finne den riktige. Imens så jeg bare på mens jeg gumlet I meg en pølse til lyden av Nina Hagen og ulike fotballgods. Derfor fikk jeg ikke med meg den store støtten til Osh før kampen, som sikkert hadde vært rørende, og ei heller det første målet, til Frankfurt. Etter bare 2 minutter skåret Omar Marmoush, men dette kunne man ikke høre fra der vi sto. Det var ingen klagerop I lufta, og Frankfurt-fansen var for langt borte. Med hjerte og pølse I halsen fulgte jeg bak Johannes til bamsegjengens eget felt. Der har de klistermerket på veggen som viser hvilken nedgang de står I. Praktisk. Jeg kunne skimte Andras langt der nede og innså at en konfrontasjon I hvert fall ikke ville bli mulig før I pausen. Puh! I stedet kom jeg ved siden av det superhyggelige gjengmedlemmet Arnfinn, som hadde null problem med min tilstedeværelse. Snarere tvert imot. Vi hadde det svært hyggelig der vi sto. Hertha har en engelsk fan som flyr til alle kamper. Bamsegjengen hadde visst også sin egen, Josh fra Birmingham, som man må si ga et langt mer sindig og mindre dramatisk inntrykk, for å si det sånn. Det var all love I skogen, bortsett fra på banen. Fra vårt ståsted, som ble kraftig korrumpert av en søyle og at vi var langt bak, kunne jeg se svenske Hugo Larsson få en strålende passning, løpe opp hele høyresiden og sentre alt for lett til Omar Marmoush, som kom på et presist løp og kunne sette inn 2-0 I det 14. minuttet. Fordamt. Dette var ingen god start for en spennende kamp. Men på tribunen var det rimelig kult. Jeg har jo opplevd en del fotballmotgang siste årene. Og jeg må si unionerne taklet målene imot på en overraskende rolig måte. Jeg har sett hertanere banne, kaste og pipe så utrolig mye mot eget lag. Det var tydelig at det ikke ville skje her, selv om laget på mange måter hadde gjort seg fortjent til det. Det vel kanskje den store forskjellen når det ene laget har klart å søle bort 375 millioner euro på noen år for å bare bli dårligere, mens det andre I samme periode har bygget seg opp fra Zweite til Champions League med samme trener. Også I samme periode, fra 2018, har Hertha hatt 10 trenere, 3 av dem paler deg, men riktig nok, mens da Union har hatt Urs. Jeg vet ikke om det Union eller Hertha som imponerer mest med det. Mot slutten av første omgang presset Union likevel godt på. Jeg tenkte at de I hvert fall kunne få uavgjort. I pausen så Andras meg og sa lite. Glad for å se meg ble han I hvert fall ikke, men jeg fikk bli stående. Og heldigvis ante ikke engelske Josh hvem jeg var. Et godt bamsegjengmedlem. Andre omgang begynte, og her må jeg si at jeg begynte å zone litt bort. Sikten var ikke den beste, lite spennende ble skapt på banen, og for første gang I sesongen begynte føttene å verke av kulde. Det praktisk med setene på Olympiastadion. Man kan hvile beina på setet foran seg I pausen, slik får man opp temperaturen litt. Men den muligheten finnes ikke på rene ståtribuner. Frankfurt-fansen går altså I det minste noe gøy å se på I starten av andre, med et fantastisk pyroshow som etter hvert dekker banen I røyk. Bortefansen gjør seg alltid veldig godt på alt det første rei. Bortekurven så ekstremt kompakt, og da alle de sortklette Frankfurt-supporterne hoppet samtidig opp og ned, så det ut som et farlig, opprørt hav. På banen så det derimot lite farlig ut, før Frankfurt igjen skåret I det 82. minutt. Dett var dett. Jeg så noen tårer, jeg så skuffelse, men veldig lite sinne. Etter kampslutt gikk laget rundt banen og fikk applaus hele veien. Raust. Hos oss pleier vi å dra spillerne draktene da, etter slike tap. Det ble altså da 12 tellende tap på rad lørdag. En syk rekord, som på mange måter blir enda sykere etter all suksessen. Det har episke proporsjoner. Om det rykker ned, kommer Erik Niva til å lage en 100 timer lang When We Were Kings-episode om dem. Antagelig uansett. Og hva med Goring til Ors? Han ser så trist ut nå. Supporterne slår ring om ham. Ledelsen til synelaten også. Men hva med ham selv? Hvor lenge orker han å føle på alt dette vonde? På vei til bilen diskuterte Johannes og jeg det. Johannes har mer tro på at Fischer går enn mange andre unionere. Men hvem skal de da hente inn? Nå, lenge før vinterpausen? Steffen Baumgart, som fortsatt unionmedlem og gjør det elendig i Köln? Kanskje de to kunne bytte lag for noen kamper? Litt sånn fotballtrener-swingers? Kanskje det kunne tent gnisten igjen i begge klubber? Og hva med effekten av å hente inn 4 spillere fra lag som har rykket ned? Jeg har jo mine store antipatier mot vår ex-Hertha Lucas Tosar. Jeg mente han hadde stort ansvar for Herthas nedrygg. Han også. Han var ikke unnskyldt bare fordi han kanskje var litt bedre enn mange av de andre. Nå har Union-garderoben full av spillere som husker nedrykk fra forrige sesong. Hvordan påvirker det stemningen at såpass mange faktisk lekende lett kan visualisere en tabell med deres eget lag på en av de siste plassene? Det slår i hvert fall ikke positivt ut. Etter et, som alltid trivelig besøk på alt det første deg, følte jeg meg ikke mye klokere. Det føltes heller som en forbannelse. Det mentale i fotball en utrolig mystisk og interessant størrelse. Hvor mye har det å si? Ingen som vet. I en sport hvor maskiner regner ut forventede mål før avspark, og vi har statistikk på alt fra antall presise passninger til hver gang noen piller seg i nesa, dataene og oversiktene helt tause om lagenes forventede mentale styrke. Union har surfet på en helt vanvittig medgangsbølge i mange år. Den for historiebøkene. Men det dette fallet også. Kampprogrammet fremover hjelper dem heller ikke. Napoli på onsdag, og så tabelleder Bayer Leverkusen på søndag. Det blir hardt. Men de kommer jo til å vinne igjen. Det største spørsmålet nok om det blir med Urs Fischer som trener. Kjærligheten fansen viste ham på lørdag må det minste ha vært til stor trøst på nok en ufattelig tung kampdag. Det hendte i de dager at det gikk ut befaling fra den tyske supporterscenen om at alle fotballfans måtte stå opp mot innføringen av en investor i Bundesligaene. Så alle dro av sted for å protestere, hver til sin stadion. Erle dro da fra bydelen Altreptow, øst i Berlin, opp til Charlottenburg, til Olympiastadion, siden hun var av Herthas hus og ett. Men på veien stilte hun seg skeptisk til aksjonen. Greit at man skal protestere mot avgjørelsen, men å starte siste kamp før jul med 12 minutter stillhet på hjemmebane, det sånn som fort kan koste Hertha poeng. Og denne dagen var det enda viktigere enn vanlig, for vår store helt, Fabian Reese, var ute med forkjølelse. Nå ville det vise seg. Har Hertha bare vunnet kamper fordi Reese i sitt livsform, eller har laget faktisk utviklet seg de siste månedene? Jeg holdt ikke pusten da jeg løp inn i ostkurve, lovlig sent. Og for et merkelig syn som møtte meg der. Alle satt og ingen sang. Det ble i det minste lett å finne Grisha, Marnix og de andre. Og slik høres en taus ostkurve ut. Det var absurd å se kampen i stillhet. Det føltes som om den ikke hadde startet. Og det føltes ikke som om Hertha hadde det heller. Osnabrück lå på siste plass på tabellen og spilte som et typisk bunnlag, jævlig rått og hardt. Dommeren, Patrick Ittrich, lot dem få holde på, og Marnik sa dystert. Dommeren ikke med oss i dag. Som en annen vismann hadde Marnik også tatt med gaver til denne julekampen. Ikke gull og myra, røkelse sto Osnabrück-fansen for, men kriststolle og muffins. Kriststolle den mest typiske tyske julekaken, og en mellomting mellom den italienske panettone og vår hjemlige julekake. Det smakte I den stille svingen. Og så kom det 12. minutt, og vi kunne endelig stemme i kor med Osnabrück-fansen på den andre siden av banen. «Scheiß DFL! Scheiß DFL!» Slik hørtes det ut, en vekselsang verdig St. Peterskirken. Og da fikk jeg for alvor øynene opp for Osnabrück-fansen. De var et imponerende skue. Mens Elfersberg sist kamp hadde sånn cirka 10 fans I bortefeltet, fylte FAVFL Osnabrück både den nedre og øvre bortetribunen. Flaggene vaiet, og på et stort banner stod det «Verein für Leibesübungen». Men jeg leste feil først. «Verein für Leibesübungen», syntes jeg det sto. «Foreningen for kjærlighetsøvelser». Det ville vært en mer spennende variant enn de 18.000 tyske fotballklubbene som egentlig foreninger for kroppsøvelser. Marnix og jeg sto og lo av dette, for på banen var det veldig lite å bli oppmuntret av. Uten rese virket vi helt planløse og ufarlige. Marnix mente det også kunne ha med den engelske uka vi hadde bak oss, med cupkamp på onsdagen, men det var jo uka før, så jeg heller dessverre imot at rese helt fundamental for oss. Etter pausen måtte man igjen fokusere på denne traurige kampen hvor det knapt kom skudd på mål. Men det kom I det minste baller på banen. Plutselig kom de svevende og falt ned på matta fra alle kanter. En ny protest mot DFL. Ikke akkurat så konstruktivt, vil jeg si, men det var latterlig morsomt å se alle disse ekstraballene som kom farende og spratt rundt på banen. Særlig siden denne kampen sårt trengte underholdningsmomenter. En av Herthas innbyttere gikk til og med inn på banen og hentet en ball mens kampen var I gang. Jeg var redd den kjipe dommeren plutselig skulle blåse for det, men han innså nok at han trengte all den hjelp han kunne få. Og I det 86. minutt fikk han for mye hjelp, da VAR brøt inn og omgjorde Hertha-spiller Florian Niederlechners gule kort til et rødt. For farlig takling. Det gjorde I det minste de siste 10 minuttene skrekkelig spennende, men selv ikke med en mann mindre klarte noen å skape noe spenning I denne kampen. Minnene mine gikk til Hertha-Schalke I 2020, en 0-0-kamp Asbjørn og jeg så rett før pandeminedstenginga. Denne kampen kunne konkurrere skarpt med den I mangelen på høydepunkt. Og med en så gørskjedelig kamp kunne denne rapporten stoppet her. Men nå jo fotball som kjent så mye mer enn selve spillet. En vennegjeng fra Oslo var også og så denne pinligheten av en kamp, og nå ville de drikke øl. Jeg kan jo ikke si nei til sånt når landsmenn inviterer, og etter en stående pils ved stadion gikk turen til. Dere ville ikke tro det. Zum Hest! Der kunne vi se Bochum pløye ned Union sammen med en stor kontingent fra Osnabrück. Etter denne ufarlige 0-0-kampen våget de seg inn I Edda, og de var riktig så fornøyde med det ene poenget, naturlig nok. Jeg måtte berømme dem for innsatsen. Jeg ante ikke at Osnabrück hadde en så dedikert supporterscene. Og vakre drakter har de også. Lilla. De skjerfene deres så fine at jeg nesten kunne brukt det til vanlig. Og da Hertha-fan Christian ga bort skjerfet sitt til en Osnabrücker, grep jeg inn. Her måtte vi få et skjerf tilbake. Det fikk jeg, men ikke de fine doble lilla de satt med rundt halsen selv. Neida, jeg fikk et sånn tynt hvitt et med trykk kun på den ene siden. Klarte jeg å klage på dette? Helt sikkert. Men et fanfriendskap ble grunnlagt der og da til alles glede. Jeg fikk til og med lilla Osnabrück-stykkers som en del av velkomstpakken, men på de sto det «You never walk alone», og ærlig talt, dette må tyske klubber slutte med. Det bare flaut. Sjanglene gikk jeg så hjemover I sjutida, Dette nok et problem med tidligkampene. Å være drita klokka 12 på kvelden anses som normalt og greit. Å oppnå samme effekt klokka 6 derimot mye mer belastende. Det definitivt ikke samme legitimitet. Og det heller ikke særlig populært hos de andre I husstanden. Men det jo ikke min skyld. Det sveites. Og det vil skje igjen, for dette laget her rykker nok ikke opp denne sesongen. Til det de alt for svake uten rese. Angsten min for at han snart blir kjøpt av en bedre klubb ble ikke mindre etter denne dagen. Men enn så lenge en av oss. Takk og lov. Da gjenstår det bare å si riktig god jul til alle fotballfans der ute. Tusen takk for at dere lytter, og for at dere spanderer uanstendige mengder alkohol når dere på kamp.
En trener mista en idiot. En gide spiller vi svei og drei, de gide spiller var en svak vi en flasje leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Ein Würdekopf! Wer hat den Moment?
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.